є плеєр адапта радіотою. Салам алейкум, кадерле динлейчилер. Сүгүн 2024 жылын 28 майы, хептанын тийсен бүгүнү. Сүнк программамызда соңку жаң хакимиеттердин бир күзөтүүчүлүгү астында кетти. Автоулоо устаханаларында кечирилген баарлыклар исилдердин таанын көпөлдөр ве бийлик маалыматтарыбызды динлеп алырсыңыз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. 26 майда Русиянын президенти Владимир Путин Өзбекстанга келди. Дашкенттин аэропортунда аны президент Шавкат Мирзиёев каршылады. Бу сапар Гүнбатырын Меркез Азия дөөлөттөрүнө Русиянын таасир кеңисиндин чыгармага финансиандыгы баарындагы кээбир хабарлардын арасында болуп кетчээр. 2 күндүк сапарга кабатлап, Озолку Совет Республикасынын пайтакты Дашкенттин көчөлөрүнө рус ве өзбек байдаклары дикилди. Өзбек президентинин метбуат идарасынын берген маалыматына көрө, кеплешиктердин давамында эмме тараптын стратегик кызматташтык ве яраандык, сейледе, сөүдө ве иктисадий кызматташтыгы өстүрмөк маселелери барада гүрүн эдилер. Халкара деңгээлдин телжермелерине көрө, Өзбекстан кадагын эдилен харитлери Русияга кечирмек үчүн этаты кечилгелердин бирине өврүлүптүр. Путин Русиянын 2022 жылдын февралында Украина каршы доолу кермиле урушу башлалы бери ташары юрттору Азияга дедияр. 27 майда Ирден Эрменистанын пайтакты Ереванда премьер-министр Никол Пашинянын визипеден чекилмегин талап эдип кечирилген өкмөт каршы протесттердин давамында полиция 14 адам саклады. Демонстрантлар Азербайджан менен Серхед Арычаклары кесиптелмек боюнча багылышылган ылалышка каршы чыккандар. Ватан үчүн тавуз аракетинин агдалары ве колдоочулары 53 жашлы архиепископ Баграт Галстаниянын чагырышлары таасында пайтактын энчеме көчөлөрүнө кемпетикледилер. Полиция көчөлөрү арасылымык тагалларынын чагында протестчилерди кем туттук этти. İçeri İşleri Ministerliğinin Metbuot Vekili Narek Sargisyan'ın jurnalistlere beren maglumatına göre 27 mayda İrden 137 adam taklanıptır. 26 mayda Gürcistan'ın Karasılık gününde münlörçe adam etatan hemyaslar payitik Tbilisi'de yürüyüş geçirip hakimiyet başındaki Gürcü Ardavu Partisi'nin ilerleyen Dasarı Yurt Agentleri Kanunu'nda nüze vurmaya çağırdılar. Bu kanunun tanqidçileri munun Rusiyanın başka pikirlileri temetmek üçin ulanyan kanununu qaytalayandığını aydarlar. Günvatar hem bu kanunun Gürcistan'ın Evro-Atlantik ımtılmalarına yaramaz təsir yetiriyandığını duydurup onu tanqidlayar. Gürcü Arzuvu Partiyası bu kanunu qarşı ençim hepte vəri geçirilən protestlere hem qaramazdan onu kabul etdi. Pitna qarşı polisiya protestleri berk basıp yatırıyar. Gürcistan'ın Gunmatar taraftar prezidenti Saloma Zurabishvili, Rusya'nın kanunu hem atlandırılan bu kanunu veto koydu. 26 mayda Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron Germania devlet taparına başladı. Bu Fransa'nın liderinin sonki 24 yılın içinde Germania ilkinci edek devlet taparına etmeği oldu. Üç günlük taparın devamında Evropa Birleşiği'nin öngdövarcı güçleri hesaplanan bu iki yurdun arasındaki berk bağlar nıktalıp geçilir. Macron, Paris bilen Berlin'in Evropa Birleşiği ve dasarı siyaset boyunca hareketlerini utkoşturmak tağallarının arasında Germania yığı-yığıdan tapar etse de Fransız liderinin Germania devlet derecesindeki son taparı 2000 yılda olupdu. Sonda Berlin'e Fransa'nın sol vaktı prezidenti Jacques Chirac gelipti. Macron'un Germania'nın 2. Jahan Urusu'ndan sonki konstitusiyasının 75 yıllığını ve noyabrda belenilecek Berlin divarının yıkılmağının 35. yıl dönümünü kabat gelmeği Fransa bilen Germania'nın arasındaki çün dostluk bağlarına kepil geçer deyip Germania'nın prezidenti Frank-Walter Steinmeier çıkış etti. Afganistan'ın demirazık gündoğur sevitlerinde ağır yağınlar sebeple dören su coşmaları neticesinde bir maskalanın 10 ağzası helak oldu. Badaksan vilayetindaki Taliban dolandırıcılarının Azatik Radyosu'nun Afgan kulluğuna aitmağına göre 26 mayda geçlik bolan su coşmasında yok olan 4 adamın cesedi tapılıptır. Resmiler gözlük işlerinin henizm devam ettirilendiğini hem bellediler. Yerli hakimiyetler su coşmasında Sevit'in ençime ovasına zeper yetendiğini məlim ettiler. Payitaht Kabul'dan 300 kilometr demirazıkta yerleşen Bağlan vilayetinde su coşmaları sebeple 40 tövürü cay veyran oldu.